elkutyum ka, vor pansi man yan duk hartsak manek, yan te inch ka.
Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ներկայացնեմ թեմաները։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աճել է 65-ով, հասնելով 1932-ի։ Ծեծկրտուք ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի և ադեկվատ կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանի միջև քրեական գործ է հարուցվել Գավառում տեղի ունեցած Արյունալի միջադեպի առնչությամբ, որի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, եւս մի քանի հոգի վիրավորվել։ Իրավապահները ստուգում են նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի մասին վարչապետի մամուլի խոսնակի Facebook-յան գրառման մեջ տեղ գտած տեղեկությունները։ Բաքուն կրկին պնդում է, թե Ղարաբաղյան բանակցությունների հիմքում եղել եւ մնում է փուլային տարբերակը։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 3,140,000-ի, ապակինվածների թիվը շուրջ 956,000 է, մահացել է 218,000 մարդ, Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեպքերն անցան 1,000,000, իսկ մահացածների թիվը 59,000, այսպիսով ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի ընդհանուր դեպքերի մոտ 1/3-ը, իսկ մահվան դեպքերի 1/4-ից ավելին Միացյալ Նահանգներում է, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանում 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի հետևանքով 108 մարդ է մահացել, առաջին անգամ 1 օրվա կտրվածքով զոհերի թիվը Ռուսաստանում գերազանցել է 100-ը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների այդ երկրում կորոնավիրուսի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 972-ի, իսկ վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 100,000-ի։ Ֆրանսիայի խորհրդարանը հավանություն տվեց հակահամաճարակային սահմանափակումները մայիսի 11-ից թուլացնելու կառավարության առաջարկին, ըստ որի առաջին փուլում նախատեսվում է վերագործարկել հանրային տրանսպորտը, բացել ուսումնական հաստատությունները, տնտեսական գործունեությունը կվերսկսեն որոշ ձեռնարկություններ, սակայն ռեստորանները, սրճարանները, համերգասրահները, կինոթատրոններն առայժմ կմնան փակ։ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը մոտենում է 166,000-ի, մահացել է ավելի քան 23,600 մարդ։ Ադրբեջանում մինչև մայիսի 31-ը երկարաձգվում է երկրի սահմանները փակ պահելու ժամկետը, կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով մարտի 24-ից արգելված է ելումուտ Ադրբեջան, բացառություն է արվել միայն բեռնափոխադրումներ իրականացնող մեքենաների և չարթերային չվերթներ իրականացնող օդանավերի համար։ Վերջին տվյալներով Ադրբեջանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտ 1,700 է, մահացել է 22 հոգի։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը երկրի նախկին նախագահ հայրենիքում մի շարք ծանր հանցանքներում մեղադրվող Միխայել Սաակաշվիլին որևէ պետական պաշտոնի նշանակելը անընդունելի է համարում, այս մասին հայտարարել է իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչ Իրակլի Կոբախիձեն, Ուկրաինայի նախագահը, հիշեցնենք, երկրի բարեփոխումների գծող փոխվարչապետի պաշտոնն առաջարկել է Միխայել Սաակաշվիլի, նրա թեկնածությունը պետք է հաստատի Գերագուն Ռադան։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար 2016 թվականի ընտրություններին դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը աջակցություն է հայտնել Ջո Բայդենին։ Քլինտոնը հայտարարել է, որ ամերիկացիներն արժանի են նախագահի, ով կարող է կառավարել կորոնավիրուսի ճգնաժամը։ Այսպիսով դեմոկրատական կուսակցության գրեթե բոլոր առաջնորդներն, այդ թվում նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, առաջիկա նոյեմբերին կայանալիք ամերիկյան նախագահական ընտրություններում աջակցություն են հայտնել նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին։ Առնվազն 40 մարդ է զոհվել, այդ թվում 11 երեխա, Սիրիայի հյուսիսում Աֆրին քաղաքում 3 իրականացված պայթյունի հետևանքով, հաղորդում է Թուրքիայի ռազմական գերատեսչությունը, պայթյունի համար մեղադրելով քրդական ուժերին, հաղորդվում է, որ ռումբը տեղադրվել էր քաղաքի կենտրոնում կայանած նավթատար մեծ մեքենայում։ Թուրքիայի զինված ուժերը քրդաբնակ Աֆրինը գրավել էին 2018 թվականին իրականացրած ռազմական լայնածավալ գործողության ընթացքում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախ կորոնավիրուսի նոր վիճակագրության մասին վերջին ժամերին ստացված պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում անցած մեկ օրում արձանագրվել է 65 նոր վարակակիր, ընդհանուր թիվը հասել է 1932-ին, ինչ այս պահի հիշեցնենք իրականացվել է ընդհանուր առմամբ 20189 թեստավորում, առողջապահության ոլորտի պատասխանատունները դեռևս դժվարանում են ասել, Հայաստանը վարակի պիկը հաղթահարել է, թե այն դեռ առջևում է։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 65-ով, հասնելով 1932-ի։ Այսօր ազատության այդ զրույցում հայտնեց առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը։
Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ մենք ունենք հաստատված կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 1932 դեպք, որոնցից 900-ը առողջացել են։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ուժում փաստացի ստանում է 1000 պացիենտ և ընդհանուր առմամբ կատարել ենք 20189 թեստավորում։ Եվ եթե օրվա կտրվածքով վերցնենք 3, այսինքն ամսի 28-ին, ունենք գրանցված 65 նոր դեպք և 34 առողջացածներ։ Մահերի հետ կապված ունենք ընդհանուր կորոնավիրուսային հիվանդությունից հաստատված մահվան 30 դեպք, և ուզում եմ շեշտել, որ նախորդող օրերին արձանագրվել է մահվան ևս 2 դեպք, ովքեր փաստացի եղել են մեր դրական հաստատված դեպքերից, սակայն պացիենտները մահացել են այլ հիվանդության պատճառով, այսինքն կրել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։
Հաստատվել է, որ կորոնավիրուսով վարակվել են նաև Էրեբունի բժշկական ու մարալիկ առողջության կենտրոնների անձնակազմերը։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի հանրային կապերի պատասխանատու Շուշան Հունանյանն այսօր ազատության այդ զրույցում այդպես էլ թիվ չնշեց, թե բուժ անձնակազմից քանիսն են վարակված։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնում բժաշխատողների շրջանում կորոնավիրուս հայտնաբերվել է, իրանք անմիջապես մեկուսացվել են, աշխատանքի չեն գալիս, մնացած բնականոն Էրեբունին աշխատում են։
Քանի օգու մասին է խոսքը։
Ես ճիշտ ասած տվյալներին չեմ տիրապետում, ճիշտ կլինի, որ այդ ինֆորմացիան ճշտ է առողջապահության նախարարությունից։
Այստեղ ասում են, որ առանձին բժշկական հաստատությունների մասին տեղեկություն չեն տրամադրում,
հետազոտություններն անցկացնում են իրենց միջոցով, մեկուսացման որոշումը իրենք են կայացնում, այսինքն իրենք են մեկուսացնում, դրա համար ես այդ ինֆորմացիան չեմ տալիս։
Լավ, բայց դուք չգիտեք քանի օքի չի գալիս աշխատանքի ձեր հիմնարկները։
Գիտեք ոնց է, ինքը մշտական process է, որոշակի մարդիկ վերադառնում են աշխատանքի, որոշակիները նորից մեկուսանում են, այդպես չեմ կարող ասել։
Երբանից է հայտնաբերվել վիրուսը իրենց մոտ։
Վիրուսը օրերի հարց է, օրերի ընթացքում, վերջին օրերի ընթացքում, վերջին շաբաթվա։
Մարելիկի առողջության կենտրոնում էլ անձնակազմից 22-ն են վարակված, փոխանցեց կենտրոնի ղեկավար Անուշ Հովսեփյանը։
22 հոգի, որից 2-ը Երևանում են։ Մենք ամսի 15-ից արդեն հոսպիտալիզացվել ենք, ամսի 14-ին թեստավորվել ենք, ունեցել ենք թեստի դրական արդյունք և հոսպիտալիզացվել ենք Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Մենք 92 հոգի ենք, ամբողջ անձնակազմը մեր, ամբողջ աշխատակազմը մեր 92 հոգի են, դրանից 22 հոգիս ենք մենք կորոնայով վարակվել, այդ էլ 2%-ով ենք եկել։ Հիմա այսօր մեր ԱԿ-ում անցկացման նորից թեստավորում բոլոր այն բուժաշխատողների նկատմամբ, ովքեր ունեցել են բացական թեստի արդյունք, այսինքն կրկնակի թեստավորվում է, որ մենք շուտով ապագայում պատրաստվենք աշխատելու ու հանգիստ լինենք, որ մեզանից ոչ ոք վարակակիր չի։
Վարակի տարածման առումով իրավիճակը կարծես կայուն է Լեռնային Ղարաբաղում։ Արցախի պարետատան մամուլի հարցերով պատասխանատու Տիգրան Աբրահամյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ հաստատված 8 դեպքը չի ավելացել։
Այս պահին ունենք հաստատված 8 դեպք, որից 5-ը արդեն բուժվել են և դուրս եկել բուժհաստատություններից։ Բարեբախտաբար մահվան դեպքեր չեն գրանցվել, մեկուսացած են այս պահին 12 քաղաքացիներ, ընդհանուր թեստավորումների թիվը 239 է։ Այսօր թեստավորում չի անցկացրել, վերջինը մեկ օր առաջ էինք իրականացրել, 44 թեստավորում է եղել, բոլորը բացական։
Աբրահամյանը շարունակեց, թե առաջիկայում թեստավորման պատասխանները կստանան Արցախում և կարիք չի լինի պատասխանները սպասել Երևանից։
Մտադրություն կա լաբորատորիա հիմնել, որը զինված կլինի անավերջին տեխնիկական լուծումներով, դա այդ կապած արդեն կառավարությունը անհրաժեշտ գումարն էլ հատկացրել է, և հույս ունենք, որ առաջիկա 1-2 ամսում արդեն այդ հնարավորությունը կունենանք Արցախում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Թեման դեռ կվերադառնանք, բայց նախ վերջին ժամերին տեղի ունեցած միջադեպի մասին ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ ադեկվատ կոչվող կազմակերպության ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանի միջև խորհրդարանի փոխոսնակ Ազատությանը պատմել է, որ այգումս Բոսնելի հանդիպել է իր հայհոյախառը ելույթներով եւ գրառումներով հայտնի Արթուր Դանիելյանին, վերջինս Սիմոնյանի խոսքերով հայհոյել է եւ տեղի ունեցել ծեծ կրտուք, լսենք։
Տեղեկություն կա, որ պարոն Սիմոնյան, դուք հարցակման եք, ինչ կարող եք ասել։
Դանելյան Արտուրներ իր հետ երկու ադեկվատների հետ ամենայն հավանականությամբ են մեկին ճանաչում են դեմքով։
Ահա։
Զբոսնելուտ Սերակամոնիթի հայրենք ինչեցրեց։ Ահա։ Որին պատասխան ծեծ կրտուք սկսվեց։ Ահա, որի հետևանքով ամենայն հավանականությամբ իր հետ նա վնասվել։ Ինեն դրվեց։ Ինձ մի քիչ ոնա քիմքիս մաս։
Իսկն ադեկվատ այդ կազմակերպության կամ շարժման ներկայացուցիչները Արթուր Դանիելյանը եւ էլի մի քանի հոգի հարձակվել են ձեր վրա։
Հա, ես երկու հոգի, երեք հոգի, ճիշտ այն երկուսը փորձում էին կանգնեցնել, հա, բայց այնուամենայնիվ։
Այդ ձեր առողջական վիճակը հիմա ինչպես կարող եք ունոթագրել։
Նորմալ, նորմալ, նորմալ։
Ոստիկանություն դիմել եք։
Հա, հիմա ոստիկանների հետ։
Հարգելի ունկնդիրներ, իմ գործընկերները փորձում են կապ հաստատել նաև ծեծ կրտուքին մասնակից մյուս կողմի հետ, մեկնաբանություն ստանալուն պես այն կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Մինչ այդ ոստիկանության լրատվական ծառայությունից Ազատությանը փոխանցել են, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանից ահա զանգ ունեն, որ հարձակման է ենթարկվել և ներկայում ոստիկանությունը համապատասխան գործողություն է իրականացնում։ Մեկ այլ աղմկահարույց միջադեպի մասին, որը տեղի է ունեցել նախորեին Գավառում, զինված միջադեպի հետևանքով սպանվել է երկու հոգի եւս մի քանի մարդ, վնասվածքներ է ստացել փողոցում մեքենաների միջև տեղի ունեցած փոխհրաձգությունը, հիշեցնենք, այնուհետև տեղափոխվել է Գավառի հիվանդանոց, զինված անձանց մուտքը չեն կարողացել կանխել ոչ միայն հիվանդանոցի անձնակազմը, այլ նաեւ իրավապահները։ Աղմկահարույց այս միջադեպի հետքերով է գնացել իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանը։ Քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ Գավառ քաղաքում երկու անձի սպանելու և 4 անձի հրազենային մարմնական վնասվածքներ պատճառելու, ինչպես նաև մի խումբ անձանց կողմից բռնությամբ և գույքը ոչնչացնելով զուգորդված զանգվածային անկարգությունների դեպքերի արդիվ։ Գեղարքունիքի մարզում երեքվա արյունալի իրադարձությունները սկսվել են Գավառ քաղաքում։ Նորատուսի և Գավառի մի խումբ բնակիչների կրակահերթի հետևանքով երկուսը սպանվել են, մեկը Նորատուսի բնակիչ, մյուսը Գավառի, 6-ն էլ վիրավորվել են։ Սպանված և վիրավորված քաղաքացիները տեղափոխվել են Գավառի հիվանդանոց ուշ ժամեր անց։ Հաշվի արդարի նպատակով ներխուժել են մի խումբ անձիկ, դռներն ու ապակիները կոտրելով։
Հակառակորդ կողմերից մեկի հարազատները ճեղքելով այդ ոստիկանության պատնեշը մտել են հիվանդանոց և սկսել են դռները, պատուհանները կոտրելով մանգալ հենյուս կողմի ժողովրդին, որպեսզի
Վիրավորներին ծայրահեղձաներ վիճակում տեղափոխել են Երևան։ Բժիշկ Արամ Ավետիսյանը ասում է, ինքը ներխուժածների ձեռքին մակներ և երկաթյա ձողեր չի տեսել։ Վիրավորներին ընդունելու պահից էլ հիվանդանոցում ոստիկանական ուժեր եղել են, պարզապես ներխուժածների թիվը շատ մեծ է եղել և նրանց հաջողվել է ճեղքել ոստիկանական պատը։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանի տեղեկություններով նրանց թիվը նույնիսկ 500-ից էլ ավելին է եղել։
Նույնիսկ 500-ից ավել մարդկանց մասին են խոսում։ Նրանց ձեռքին արդյոք ծողեր որևէ զենք դինամիտ եղել է, թե չեմ կարող հիմա հաստատել։ Հիվանդանոցը տեսահսկվում է և ոստիկանությունը կաշխատի և ամբողջ պատկերը կունենանք։
Պաշտոնական հաղորդագրությամբ կա 5 ձերբակալված, մինչդեռ Նորատուս համայնքում բարձրաձայնում են Լուսադեմին, 5-30-ից սկսած գյուղից բերման ենթարկվածների թիվը 100-ն անցնում է։ Կեսօրն անցել մեր զրուցակիցներն իրենց համագյուղացիների մասին տեղեկություն չունեին։ Էդիկ Հովանիսյանի ընտանիքն ասում է, պատրաստվում են դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին։
Կան սկզբից են անասխփած, խփած կցած գետինը, կոնդալները կցած ձեռքերես, Դերս մենք նոսալ լավ էս մեզ մորթայի ռաունդ էլ չկա պաստով էլ սրա։ Դուրը նշաստո միշ ձևիա ճարթած։
Երեխին ի՞նչ էր օրը։ Իրանք մեր միլիցայությունը շատ լավ իմանի, որ ինչ պիտի հլնի։ Երեք հարավոտը ապացույցուն եմ Շաքարով Իվան մորթը կացե Իվանդանոց։ Հենմենին մեկ օր մեկ միլիցաները կոյնացած օֆտոնեն ստուգած։ Եթե իրանք ինչ որ խոչ չին օրած, ինչի՞ պիտի միլիցաները մեկ-մեկ կոյնացնին օֆտոնեն ստուգին։
Նորատուցիները տեղի ունեցածը չեն հերքում, բայց պատմության իրենց տարբերակն ունեն, ոչ թե հաշվի հարդարի այլ տեսակցության համար են գնացել Հիվանդանոց։ Վիճակը տեղում է թեժացել եւ այստեղ ամենամեծ պատասխանատուն համարում են ոստիկաններին։
Իրաց դիակի հետևից զարմանում են։ Մարդկանց արազատները չէին տենին իրաց դիակը կամ իրանց արազատը ողջա մեռածա թե գույցուն չունի ընդհանրապես։ Չեն կարա ասի։
Ամբողջ յուղելի ընդհակես։ Չես կոնոսես։ Ոչ կոնոսես, շվարկես ոչ լիքի։
Բացը քանի ու կելա, այդ քանքանանի։
Մարդպետն ասում է մոտ 500 կլինի, հա՞։
Շորո, շորո 500 էլ ընդ։
Աջինը մեղավոր ելած ոստիկանները։ Արարատները դե դիագետի այդ մարդը այդ վշտի մեջ ասա ճանապարհ տվեք այդ
մարդասպանին
տեղափոխում
են։ Դա սպան որդն է դից։
Հա օգնություն չցուցաբերեն։
Եթե քո ախորը սպանեն դնեն կողքդ սպանողը կողքդ կանացն ի՞նչ ես անում։ Իրանք դրած այդքանը ստեղծած ասած իրար բրթեք։
Շուրհասանը ստա մարդասպանը դրա։
Մարդասպանն էլ հեսա ձեր ողբոր դիակնա էս էլ մարդասպան, իրանք դրտած այդ քայլին։
Ոստիկանությունը դեպքից 24 ժամ անց էլ միջադեպի պատճառների մասին մանրամասներ չի փոխանցում։ Առաջին հաղորդագրությամբ շտապեցին հերկել տեղեկությունը, թե ոստիկանապետը ներխուժման պահին եղել է հիվանդանոցում։ Նախնական տեղեկություններով վեճը ցակել է անչափահասների մեջ, որին հետագայում միջամտել են մեծահասակները, որն է եղել պատճառը գյուղացիները կամ չեն հիշում կամ իրենք էլ հղում են անում մամուլի հրապարակումների։ Վարկածներից մեկն այն է, որ դեպքը կապված է տարիներ առաջ Գեղարքունիքի նախկին փոխմարս պետ Անդրանիկ Հակոբյանի որդու Հայկ Հակոբյանի սպանության հետ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գավառում տեղի ունեցած այդ դարյունալի միջադեպից հետո էլ ավելի է սրվել Հայաստանի իրավապահ համակարգի հասցեին քննադատությունը։ Իրավապաշտպանները կոշտ գնահատականներ են հնչեցնում ողբերգական միջադեպը չկանխած ոստիկանության հասցեին, չբացառելով անգամ սաբոտաժի գործոնը։ Մայնե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Երեք գավառում տեղի ունեցած դեպքը ցույց է տալիս, որ ուժային կառույցներն իրենց տեղում չեն, կարծում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Ոստիկանության գործողությունները զրո արժեք են ունեցել, որովհետև երբ նման մեծ միջադեպ է տեղի ունենում, որը մասնակցի խոսքերով նաև նախապատմություն է ունեցել, ոստիկանությունը առնվազն պետք է նախապատրաստվածներ էս իրավիճակին և պատկերացնել, թե ինչա տեղի ունենալու հաջորդի, եթե ուզենամ, ես վստահ եմ, կարող էի կանխել, դա մեծ խնդիր չէ, որովհետև դեպքը տեղի ունեցել 17:40, շատ ավելի ուշ ժամի, նոր տեղափոխվել են դեպի Հիվանդանոց, ասես մի քանի ժամ շարունակ, ոստիկանությունը հնարավորության ունեցել տեղեկատվություն հավաքել և անհրաժեշտության դեպքում ինչու ոչ նաև Երևանից կամ մոտակայան մարզերից համապատասխան ուժեր համալրելու բերելու և խնդիրը լուծելու։ Այնպես որ ես կարծում եմ սա սաբոտաժը ուրիշ ոչ։
Ըստ Գեղարքունիքի մարզպետի փոխհրաձգությունից հետո Հիվանդանոցի մոտ հավաքված այնուհետև բուժ հաստատություն ներխուժած քաղաքացիների թիվը մի քանի անգամ գերազանցել է ոստիկանների թվին։ Իրավապաշտպանը կարծում է, եթե ոստիկանությունը ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում և բավարար կազմով լիներ, նման արյունալի դեպք տեղի չեր ունենա։
Նախ պետք է օպերատիվ ծառայությունները հավաքեն օպերատիվ տեղեկատվություն և հասկանան, թե ինչ է կատարվում երկու գյուղերում, որտեղ հասկանում եք, չէ՞, արտակարգ գավառը փոքր քաղաքականու համատարար նորածուսն էլ տենց Նյու Յորքը չի։ Իրանք կարող են շատ արագ տեղեկատվություն հավաքել, թե ինչա տեղի ունենում ներսում, ինչ խմորումներ են տեղի ունենում ներսում։ 50 համարենք, որ 500 չի, համարենք, որ 50 հոգի է, էլ է, եւ 50 հոգի հավաքվում են, դուք պատկերացնեք գավառի նման տարածքում 50 հոգի Երուսեռը, այդ մարդկան շարժը, այդ վրթովմունքը, իրանք հո լուրը մունջ համես, գլուխները կախ, հայտերը բանգամ արերը չգնեմ, ծողերը գրպաներում պահացող չի գնացել, պարզա չէ, որ դա սենց աղմուկով է բարեղել, շաղապել, հա, ընթացքով է եղել, գնացել են, եկել են, խոսացել են, մեքենաներ են քշել իրար վրա, տա էս կոմենքով,
իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն էլ կարծում է, տեղի ունեցածը իրավապահ համակարգը չբարեփոխելու հետևանք է։
Ամբողջ գործընթացը տեղի է ունեցել իրավապահ մարմինների ոչ արդյունավետ աշխատանքի կամ նույնիսկ այլի ասել նրանց ոչ համարժեք գործողություններին զուգահեռ և կանխման բացատրական աշխատանքների մասին որևէ տեղեկություններ նույնպես չունենք և այն իրավիճակը, որ ստեղծվել արդեն հիվանդանոցում հանդիսանում է արդյունքը այդ չարված աշխատանքների, կանխարգելիչ գործողությունների տեսակետից իրավապահմանները տվյալ դեպքում ոստիկանությունը բացարձակապես եղել է ոչ իր դիրքերում։ Սա լուրջ, ուրեմն, մարտահրավեր է, սա լուրջ, ուրեմն, հարված է ընդհանրապես իրավապահմանների նկատմամբ և իրավական համակարգի նկատմամբ, և սա հետևանք է չբարեփոխված իրավապահ մարմինների։
Իրավապաշտպանը նշում է, պետք է քննություն տարվի նաև, թե ինչ գործողություններ են իրականացրել իրավապահ մարմինները։
Նրանք անհրաժեշտ բոլոր իրենց պարտականությունները կատարել են, թե չէ։
Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ օպերատիվ քննչական խմբերն անհրաժեշտ գործողություններ են իրականացնում։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ կատարվածի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի պես Միքայել Մինասյանի մասին վարչապետի մամուլի խոսնակի հայտարարությունները իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են առայժմ, սակայն հստակ չէ, Մանե Գևորգյանի պնդումները բավարար են նոր քրեական գործառուցելու համար, թե ոչ։ Վարչապետի խոսնակը, հիշեցնենք, մասնավորապես հայտարարել է, որ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանը Ապորինի փայաբաժիններ է ունեցել Հայաստանի մի շարք բիզնեսներում, որոնց մեծ մասը իշխանափոխությունից հետո հապճեպ վաճառել է, խոսքը այդ թվում այժմ սկանդալի կենտրոնում հայտնված Յուքոմ ընկերությունում ունեցած մասնաբաժնի մասին է։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Իրավապահները վարչապետի մամուլի խոսնակի Facebook-յան վերջին գրառման մեջտեղ գտած տեղեկությունները ստուգում են տարբեր քրեական գործերով։ Որոշ քրեական գործերով, որոնցից մեկով Միքայել Մինասյանը ներգրավված է որպես մեղադրյալ, նման փաստերի վերաբերյալ առկա տեղեկությունները քրեադատավարական ճանապարհով ստուգվում են։ Ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, պատասխանելով հարցին. «Արդյոք Մանե Գևորգյանի գրառման մեջ հիշատակված տեղեկությունների հիման վրա քրեական գործ կամ գործեր կան հարուցված»։ Հայտնի է, որ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը, որպես մեղադրյալ է ներգրաված պետ եկամուտների կոմիտեում քննվող Ապորինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու քրեական գործով։ Մեղադրանքները չի ընդունում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակը գիշերը Facebook-ում արած գրառման մեջ հղումանելով վարչապետի աշխատակազմի տվյալներին պնդել էր. Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը կեղծ փայատերերի միջոցով Ապորինի փայաբաժիններ է ունեցել նաև Սպայկա ընկերությունում, Երևան մոլում, Շանթ և Արմենիա հեռուստաընկերություններում, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, մի շարք այլ ընկերություններում։ Այդ փայաբաժինների մեծ մասը ըստ վարչապետի խոսնակի 2018-ի հեղափոխությունից հետո հապճեպ վաճառվել է։ Ըստ Մանե Գևորգյանի, տպավորություն է, որ Միքայել Մինասյանի կոռուպցիոն համակարգի առանցքային անձինք, լինելով պոտենցիալ մեղադրյալներ, լքել են Հայաստանը, ինչն էլ դարձել է նրա կոռուպցիոն արարքների հետաքննության էական խոչընդոտ։ Խոսնակի ձևակերպմամբ վարչապետը ակնկալում է, որ իրավապահ մարմինները պատշաճ քննություն կիրականացնեն և մեջբերում Հայաստանի ժողովրդին կտան վստահելի պատասխաններ։ Երեկ ավելի վաղ էլ Մանե Գևորգյանը նշել էր, թե կառավարությունը տեղեկություններ ունի, որ Մինասյանը կոռուպցիոն ծագմամբ փայաբաժին ունի նաև Յուքոմ ընկերությունում, որ հիմնական սեփականատեր Խաչատրյանների դե յուրե փայաբաժնի մի մասը պատկանում է հենց Սերժ Սարգսյանի փեսային։ Միքայել Մինասյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանի հետ ողջ օրը չհաջողվեց կապ հաստատել։ Facebook-ում արձագանքելով վարչապետի մամուլի խոսնակի վերջին գրառմանը, նա ակնարկել էր, որ դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ «Անչափ շնորհակալ եմ այս հույժ գաղտնի տեղեկատվությունն ու ժամի հրապարակելու համար, այն չափազանց կարևոր էր եվրոպական դատարանում մեր վերջնական հաղթանակը գրանցելու համար»։ Միքայել Մինասյանը ևս դիմեց Facebook-ի օգնությանը, մի շարք մեղադրանքներ հնչեցնելով հենց Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, թե պատասխան է տալու մեջբերեմ մի քանիսը մասնավորապես օլիգարխներից փող վերցնելու և նրանց օրինապաշտ գործարար դարձնելու համար, պետ բյուջեից մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար բացեի բաց գողանալու և հավելավճարների ու պարգևավճարների տեսքով իր հետ քայլածներին բաժանելու, համաճարակի ժամանակ հանցավոր անգործության ազատության համար, ինչի հետևանքով ժողովուրդը դատապարտվել է սովի, մթի և աղքատության։ Վարչապետի խոսնակի գրառման մեջ հիշատակված մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Երևան Մոլի հասարակայնության հետ կապերի տնօրեն Շուշան Ավագիմյանի պնդմամբ վարչապետի մամուլի խոսնակի հայտարարությունը, թե Մինասյանը կեղծ փայատերերի միջոցով ապօրինի փայաբաժիններ է ունեցել, այդ թվում Երևան Մոլում, չի համապատասխանում իրականությանը։ Վարչապետի խոսնակը նաև ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի անունն էր տվել, թե մասնավորապես Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում Մինասյանի փայաբաժինը առերևույթ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահմամբ ու կրկին կեղծ փաստաթղթերի օգնությամբ ձեռք է բերել Վանեցյանը։ Սեպտեմբերին պաշտոնանկարված, դրանից հետո էլ վարչապետի հետ պարբերաբար հերակա բանավեճերի մեջ մտնող Վանեցյանը, արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակին, այսօր երեկոյան հայտարարեց. «Ոչ մի իրավական հիմք չկա, թե ինքը պղնձամոլիբդենայինի հետ առնչություն ունի. Կա սուտ, կա մեծ սուտ, կա Փաշինյանական սուտ»։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ վարչապետ Փաշինյանը տեղյակ է իրականությանը, փայաբաժինների փոփոխության ողջ պատմությունը կատարվել է նրա անմիջական գիտությամբ, և ես որևէ անձնական հետաքրքրություն դրա մեջ չունեմ»։ Պնդել է Արթուր Վանեցյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր լուսավոր Հայաստանը երկրորդ օրն է կառավարությունից պահանջում է ընդլայնել կորոնավիրուսի հետևանքները մեղմացնող սոցիալական աջակցությունը։ Անդիմադիր ուժի ներկայացուցիչները խորհրդարանի այսօրվա նիստի ընթացքում կրկին այդ հարցն են բարձրացրել, շարունակելով պնդել, որ կան բավարար ֆինանսական միջոցներ ժողովրդին հատկացնելու համար։ Իշխանություններն այս հայտարարությունները էժան պոպուլիզմ են որակում։ Ազգային ժողովում երեկվանից շարունակվող այս բանավեճին Գանես Արիբեկյանն է հետևել։
Կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերջին երկու տարիների խնայողություններից, որտեղ վստահաբար կա 100 միլիարդ դրամ որևէ պարտավորությունով չծանրաբեռնված փող, չի ուզում աջակցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ նրանք վճարեն համապատասխան կոմունալների, գազի, լույսի, ջրամատակարարման վարձերի համար։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը երկրորդ օրն է այս հարցով դիմում է կառավարությանը, բայց պատասխանից դժգոհ է։ Այսօր էլ ազգային ժողովի նիստին հարցն ուղղեց ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը առաջարկում է 500,000 ընտանիքի 100,000 դրամի անվակ աջակցություն տրամադրել համաճարակի սոցիալական հետևանքները վերացնելու համար։
Ինչու ժողովրդի կողմից կուտակած, գեներացված հարկային լավ տարվա և ձեր կողմից չիրականացված կապիտալ շինարարությունների թերի կատարման մյուս տարիների կուտակած խնայողությունների գումարից չեք անում այդ առաջարկության իրագործումը։
Վստահ չեմ, որ դուք նպատակ եք հետապնդում պատասխան է ստանալ, որտեղ պատասխանը իմ կարծիքով դուք ստացել եք։
Միջազգային փորձն էլ փողի տեղնել, ցույց ենք տվել, կառավարությունն ինչու չի գործում, շարունակեց Մարուկյանը։ 100 միլիարդ դրամ կառավարության տրամադրության տակ չկա, հակադարձեց ֆինանսների նախարարը։
Իրականում այդ չկատարումները կապիտալ ծրագրերի, կապիտալ ծախսերի ծրագրերի այն պարզ պատճառով, որ դրանց զգալի մասը արտաքին աջակցությամբ իրականացող ծրագրեր են, եթե չասենք բացարձակ մեծամասնությունը, չէին կարող մաս լինել այդ պայմանական ասած ազատ մնացորդի, որովհետև այդ միջոցները հասանելի են դառնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար այն ժամանակ, երբ այդ ծրագրերը իրականացվում են։
Ատոմ Ջանջուղազյանն ասաց, կառավարության միջոցառումները հասիական են, թիրախները ճշտված։ Էդմոն Մարուկյանը վրդովվեց, իր առաջարկն էլ անհասցե չէ։
Ոնց եք դուք ասում, որ թիրախային է մեր աջակցությունը, երբ որ վարչապետը իր ուղիղ եթերում երեք ասում է, չենք կարող տեղորոշենք կարիքավորին։ Իրար հետ գոնե քննարկեք, գոնե որ ձեր խոսքերը բամկնի իրար հետ։ Դուք հիմա եկեք ասում եք, մենք թիրախային ենք աշխատում, դուք անհասցե առաջարկ եք անում։ Ես անհասցե առաջարկ չեմ անում, ես 500,000 հասցեով ընտանիքի մասն եմ խոսում։
Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը պոպուլիստական է, դահլիճից ընդդիմադիր պատգամավորի և նախարարի հարց ու պատասխանին արձագանքեց իշխող Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանը։ Գուցե ոչ ֆինանսիստ քաղաքացիներին այս առաջարկը տրամաբանական թվա, ասաց իշխանական պատգամավորը, և խնդրեց կառավարության ներկայացուցչին հասկանալի բացատրել, որ տրամաբանական չէ։
Համոզված եմ, որ եթե այսօր մենք պարոն Մարուկյանի առաջարկը իրականացնենք և մի քանի ամիս անց կոլապսի առջև կանգնենք, պարոն Մարուկյանը շատ համոզիչ ձևով կբացատրի, թե ինչքան մեղավոր ենք մենք։
Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն էլ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորներին թուղթ ու գրչով հրավիրեց տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով հաշվարկելու, որտեղ է այդ 100 միլիարդ դրամը, որը կառավարությունը հրաժարվում է բաժանել մարդկանց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Համաճարակով պայմանավորված Արկադիր պարապուրթում գտնվող Գլորիա ֆաբրիկայի հարյուրավոր աշխատակիցներ վերադառնում են արտադրամաս պայմանով, որ պահպանեն հակահամաճարակային անհրաժեշտ պահանջները։ Թեև ավելի քան 2600 աշխատող ունեցող գործարանի ղեկավարությունը վստահեցնում է, որ կհետևեն պարետատան ցուցումներին, միևնույն ժամանակ չեն բացառում նաև հնարավոր վարակի դեպքերը։ Վանաձորի մարտխտակից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Վանաձորի Գլորիա և Սարտոն կարի ֆաբրիկաները վերսկսեցին աշխատանքը։ Երեք պարետատունը թույլատրել է այս ընկերություններին աշխատել պայմանով, որ պահպանեն հակահամաճարակային անհրաժեշտ պահանջները։ Ֆաբրիկաների ղեկավարները դիմել էին պարետին արտադրությունը վերսկսելու թույլ տվություն ստանալու համար։ Երկու ընկերությունները միասին շուրջ 3000 աշխատատեղ ունեն։ Գլորիայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանն Ազատությանն ասաց.
Հաղթահանում է գլորաջրով, այդ օրական երբ անգամ անում են կարտադրամասերը, դրանից հետո այդ դիմակներն ենք հիմա բաժանում ենք, կարում ենք տանք իրանց, սպիրտային հեղուկները տեղադրել ենք, որ ձերքերը ինչքան ուզենա սկմակվի, ու ձերքի չորանոցներ ենք դրել։
Պարոն Դարփինյան, տեղյակեք, բացի ձեզ ու Սարտոնին, ուրիշ ընկերություններ կան ձեր
իմանալով, մենք ենք Սարտոնն, Երևանում է Սարտեքս կա, այս Ալեքսանդրյանի այդ ընկերությունը։
2600 աշխատատեղ ունեցող Գլորիա կարի ֆաբրիկայի աշխատագիցներն այսօր Ազատությանն ասում էին, որ անհնար է աշխատանքի ընթացքում մշտապես կրել պաշտպանիչ դիմակ և ձեռնոցներ, բայց նշում էին, որ հաճախակի ախտահանում են ձեռքերն ու փորձում զգուշություն պահպանել վարակի տարածումը բացառելու համար։ Ֆաբրիկայի ղեկավարը մինչդեռ ասում է, պահանջելու է աշխատակիցներից կրել պաշտպանիչ միջոցները։
Դժվար չի դա պահանջը, դա
Չնայած հասարակական տրանսպորտի գործունեությունը դեռևս արգելված է, բայց աշխատակիցների հիմնական մասը Վանաձորի տարբեր թաղամասերից, ինչպես նաև Հարակից համայնքներից ընկերությանը պատկանող ավտոբուսներով է ֆաբրիկա հասնում։ Տնօրեն Բագրատ Դարփինյանը պարետին խոստացել է օրական 2 անգամ ախտահանել նաև ավտոբուսները։ Հիշեցնենք, մեկ շաբաթ առաջ Գլորիա ֆաբրիկան առանց պարետի թույլտվության վերսկսել էր արտադրությունը։ Աշխատատեղերը լքելու ոստիկանների հորդորներին ի պատասխան աշխատակիցներն ասում էին, որ տանը նստելով չեն կարողանում լուծել ընտանիքի սոցիալական խնդիրները։ Ոստիկանությունից Ազատությանը հայտնեցին, որ ապրիլի 21-ին 9 աշխատակցի, այդ թվում Գլորիայի սեփականատիրոջ նկատմամբ վարչական իրավախախտման արձանագրություն են կազմել։ Վարչական վարույթները դեռևս ընթացքի մեջ են, ընկերության սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանն Ազատությանն ասաց, բողոքարկելու են իրավապահների որոշումները, եթե դրանք հասնեն տուգանքի։ Այսինքն դուք ամեն դեպքում նաև դատի կտակ դատարանով։ Նշենք, որ ֆաբրիկայի սեփականատերը կարող բանվորներին դիմելով չէր բացառում, որ աշխատելու դեպքում հնարավոր են նաև կորոնավիրուսով վարակվելու դեպքեր, հիստերիայի մեջ ընկնել պետք չէ, կվարակվեն, կարողանանք, ասում էր Բագրատ Դարփինյանը։
2600 մարդա արդեն ինքան հիստա տարածված, հնարավոր մեկի հիվանդանա, ես կարամ գարանտիա տամ, ոչ մեկը, բայց դրան դուք այդքանին էլ պատրաստ ենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սիրիայից Հայաստան են վերադարձել մի խումբ հալեպահայեր, ովքեր անմիջապես տեղափոխվել են մեկուսացման վայրեր, թեև ասում են վստահ են, վարակ ունենալու հավանականությունը քիչ է, քանի որ Հալեպում վիրուսի տարածվածության մակարդակը ցածր է, ըստ սիրական պաշտոնական աղբյուրների, մոտ 18 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում վարակված է ընդամենը 43 մարդ։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հալեպահայ Զարե Կապրելյանն այս գիշեր է Սիրիայից վերադարձել Հայաստան։ Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից նրան ու մյուս 16 ուղևորներին զննելուց հետո տեղափոխել են մեկուսացման վայր։ Երկար ճանապարհ անցնելուց հետո նրանց տեղավորել են Լոռիում։ 47-ամյա Զարեհը չի նեղվում իր բնորոշմամբ այս բանտարկությունից։ Կարևորը 14 օր անց տուն կվերադառնա։
14 օր վեճ ես ընտանիքիս միանամ, ասած 14 օր ընտանիքի սիրուն, ինչպես որ գսեն, ընտանիքի սիրուն համար ասած 14 օր գտիմանամ ես։ Դխուր ու ասենքն, մարդ առանց ամենադժվար բանը իրեն համար իրեն ազատությունն է։ Ամենա, այն որ մեգում ազատությունը ցերքի են առնվի, ամենա վատ բանն է։ Սոսեմ սենյակի մեջ են փաստ դուրսեն դուրին վրա սպագազին։ Մինագես հարաստացած բանդարգություն եմ։
Դրսից կողպված դուր, տեղաշարժի սահմանափակումներով 14 օրվա մեկուսացում, միակ սփոփանքը թերևս պատշգամբից բացվող տեսարանն է։ Ափսոս, Բակիչն էլ չի կարող։
Սենյակը շատ լավ է, այսինքն հոսթեղը, դերասանը։ Եվ մեկ հատ դուրսի ցույց տամ, որ դուրսը շատ հիանալի է։ Այս բաժկամ ունեմ եւ շատ հիանալի է դուրսը։ Դեմացս ները, քեդը շատ հիանալի դեր է։
4 պատերի մեջ մեկուսացված Զարեհը հասցրել են տանիքի անդամներին հերակա ծանոթացնել հյուրանոցի իր սենյակին։ Անելիք ունի արտաքին աշխարհի հետ կապը հերուստացույցն ու հեռախոսն են։
14 օրվա մեջ ասպորտի սպաղերինս TV-ն գա, տելևիզիոն ունեմ, մենզամասյոն գայաններ ռուսերեն որ չեմ հասկանար, եւ իմ մոբայլս գա, որ միշտ արդեն միշտ տանիքիս հետ կապված եմ։ Արդեւնե երկու միշտ միասին գխոսենք, նույնիսկ որ ես Սուրիա եղազատ եմս, միշտ միասին խոսենք արդեն։
2018-ին Երևանում մշտական բնակություն հաստատած Սիրիա հայ Գաբրիելյանը մարտի սկզբին հալեպ էր մեկնել անձնական գործերով։ Ասում է, նոր կորոնավիրուսին բնորոշ ախտանիշներ չունի, առավոտյան չափել են ջերմությունը, նորմալ է։ Մեկուսացումը կազմակերպողները զգուշացրել են, հարց լինելու դեպքում կարող են անմիջապես զանգահարել։ Զարեհը շաքարային դիաբետ ունի, ասում է, դեղորայքի կարիք չունի։ Վստահ է, 14 օր անց թեստը բացասական կլինի, իսկ վստահության պատճառն ըստ նրա հալեպում վիրուսի տարածվածության ցածր մակարդակն է։ Պատմում է, հալեպում մարդիկ հիմնականում առանց դիմակ եւ այլ պաշտպանիչ միջոցների էին, խանութները մեծամասամբ բաց էին։
Ընտարած բոլոր խանութները բաց էին։ Ժողովուրդը դուրսներ, ամեն ինչով, ամեն փողոցներ, շուկաները, ամեն սուպերմարկետները, ամեն ինչով, այսինքն ժողովուրդը նորմալ նման նորմալ մեր կյանքներ։ Մեր խովը միան խիստ արկելքն է, այդ է որ ամեն օր գիշերը իրգունը ժամը 6-ին, մինչև առավոտ 6 դուրս ելար չի գար։ Այդ է միան խիստ օրենքը։
Սիրիական սանալրատվական գործակալության տվյալներով ավելի քան 18 միլիոն բնակչություն ունեցող Սիրիայում վարակված է ընդամենը 43 մարդ։ Կորոնավիրուսը այս երկրում 3 մարդու կյանք է խլել, արդեն բուժվել է 21 մարդ։ Փորձագետները սակայն կասկածի տակ են դնում պատերազմող երկրի պաշտոնական վիճակագրությունը։ Բացի Դամասկոս Երևան թռիչքից, երեք նաև մեկ ինքնաթիռել Կիևից է Երևան ժամանել Հայաստան բերելով 144 քաղաքացու։ Նրանք ևս մեկուսացվել են։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն օրերս ազատությանն ասել էր, որ մեկուսացված է ավելի քան 2000 մարդ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող գործարանի մի խումբ աշխատակիցներ հայտարարում են, թե իրենց քաղաքական հայացքների համար հեռացվել են աշխատանքից։ Գործարանի ղեկավարությունը սակայն չի մեկնաբանում մեղադրանքները, Նանե Սարգսյանն է մարամասնում։
ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանը 8 աշխատակիցների տեղեկացրել է, մայիսից այլևս չի վերակնքելու նրանց հետ պայմանագրերը։ Հենրիկ Խեչումյանը եւ իր ճակատագրին արժանացած գործընկերները սակայն պնդում են, իրենց փաստացի հեռացնում են աշխատանքից, թեև երբևէ վատ աշխատելու համար անգամ նկատողություն չեն ստացել։
Իր արտադրամասում տեղից աշխատողների պակաս կա, որ եթե մեկը գնում արձակուրդ, արդեն հերթապահողներից մեկը մենակ է մնում, իսկ մեր աշխատանքը կախված է հոսանքի հետ, էլեկտրաէներգիայի հետ, ու անվտանգության նկատառումներից ելնելով մեկ հոգին չի կարա հերթապահություն կատարի։
Ծխնելույզից սկսվում է մինչև այս վերջի այսինքն ծխնելույզը այսքանը սպասարկում եմ ես որպես մեխանիկ միայնակ, այն դեպքում որ երկու հաստիկ է պահանջում դրա համար։
Գործարանում նվազագույնը 5 տարի աշխատած եւ շուտով գործազուրկ այս մարդիկ վստահ են, ղեկավարությունը որոշել է այլևս չկնքել իրենց հետ աշխատանքային պայմանագիր, իրենց քաղաքական հայացքների խնդիրների մասին պարբերաբար բարձրաձայնելու, ինչպես նաեւ անցյալ տարի գործադուլ կազմակերպելու համար։ Հակոբ Այվազյանն ասում է, անտարբեր չեն գործարանում աշխատանքային իրավունքների խախտումների հանդեպ։
Մի քանի անգամ բանավոր զգուշացում ստացել եմ, որ եթե լեզուդ քեզ չկապահես, քո հետ աշխատանքային պայմանագիր չենք կնքի։
Գործարանից հեռացվելու մասին արդեն ծանուցված Արտակ Զիրոյանը պատմում է, նախկինում մեկ անգամ արդեն հեռացվել է, ապա 2015 թվականին վերականգնվել, երբ Բարգավաճ Հայաստանը համագործակցում էր ընդդիմադիրների հետ։
Իսկ նաև 2009 թվականին ինձ ու եղբորս ամբողջ գործարանից ազատեցին աշխատանքից, հանչեցին, ասում են, պինդ թվեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն,
Ընդդիմադիրեք։
Նախկինում, եթե նման իրավիճակ ստեղծվեր, որ միանգամից 8 մարդկանց աշխատանքից ազատեին, գործարանի աշխատակիցները կհավաքվեին եւ բողոքի ակցիա կանեին, ասում են հիմա արտակարգ իրավիճակի պատճառով չեն կարող։
Փորձում են
բողոքի զանգվածային գործողություններ բոլորով չեն կարող զանգվածային բողոքի ակցիա իրականացնել, դրանից օգտվելով այս ամենի չանում են։
Հենրիկ Խեչումյանն ավելացնում է, խնդիրների մասին բարձրաձայնել են ու հայտնվել ուշադրության կենտրոնում, որովհետև չլուծված հարցերը շատ են։ Ամեն ամիս ուշացվող աշխատավարձերից մինչև կես տարին մեկ նորից կնքվող աշխատանքային պայմանագիր։ Ըստ ծրուցակիցների, գործարանը մինչև օրս աշխատակիցների մեծ մասի հետ կնքել է միայն ժամանակավոր պայմանագրեր, չնայած այդ մարդիկ արարած ցեմենտում արդեն տասնամյակի փորձ ունեն։ Ըստ Արթուր Ասատրյանի, այդպիսով մուլտիգրուպ կոնցեռնին պատկանող գործարանը ցանկացել է սուրը նրանց գլխին կախված պահել։
Ձեր պայմանագիրը քանի ամսով էր կնքված վերջին
պայմանը։ 6 ամիսը մեկ ալամ, 3 ամիսը մեկ ալամ, մարդ գլուխ չանում իրանց պայմանագրերը, ինչքան վաղտով առնում։
Ձեզ չեն հրավիրում ստորագրելու ամեն
անգամ։ Հրավիրում եմ պարտադիր։ Վերջին անգամ կարծեմ 6 ամիս առաջ եմ ստորագրել։
Գործարանի աշխատակիցները նաև պնդում են, աշխատանքից հեռացվում են առանց Հայաստանի աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված որևէ հիմքի։ Ըստ նրանց 8 անձանց հետ նոր պայմանագիր չկնքելու իրենց ենթադրած պատճառներին ավելացել է եւս մեկը։
Պայմանագիր
ավել պայմանագիր կնքելու դեպքում երրորդ պայմանագիրը լինում է
երկրորդ, արդեն երկրորդ պայմանագիրը։
Իմը երևի 4-րդն է կամ 5-րդն է այս վերջի
չորս։ Իսկ ես արդեն 10-րդ տարին աշխատում եմ։
Չնայած մեր բազմաթիվ զանգերին անցյալ շաբաթ եւ այսօր ազատությանը չհաջողվեց կապ հաստատել գործարանի տնօրեն Սամվել Թադևոսյանի հետ, որը կարդացել էր մեր թողած հաղորդագրությունը, սակայն այն թողել անարձագանք։ Իսկ մուլտիգրուպ կոնցեռնից մեզ հայտնեցին, որ մեր հարցերին կարող է պատասխանել միայն գործարանի ղեկավար կազմը։ Կապ հաստատեցինք նաև աշխատանքային իրավունքի մասնագետ Տիգրան Կիրակոսյանի հետ, որը հայտնեց, որ եթե որևէ աշխատանք սեզոնային չէ, գործատուն որպես կանոն պետք է կնքի անորոշ ժամկետով պայմանագիր աշխատակցի հետ։ Իսկ անցյալ տարվա նոյեմբերից ուժի մեջ մտած վերջին փոփոխություններից հետո արդեն նույն անձի հետ մեկից ավելի անգամ կնքված պայմանագիրն արդեն ավտոմատ համարվում է անժամկետ։
Եթե նույն գործատուի մոտ, նույն աշխատողի հետ, նույն աշխատանքի համար որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է, ապա աշխատանքային պայմանագիրը համարվում է կնքված անորոշ ժամկետով։
Նանեսահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքուն կրկին պնդում է, թե Ղարաբաղյան բանակցությունների հիմքում եղել եւ մնում է փուլային տարբերակը, որը նախատեսում է տարածքների վերադարձն Ադրբեջանին, ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի կարգավիճակին, ըստ ադրբեջանի իշխանությունների, դա պետք է տեղի ունենա որոշ ժամանակ անց եւ լուծվի ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Հիշեցնենք, Հայաստանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են ինչպես Մոսկվայից, այնպես էլ Բաքվից հնչող այս հայտարարությունները։ Հերենե Բունյատյանին ենք։
Չնայած հայկական կողմի հերքումներին, պաշտոնական Բաքուն 3 կրկին պնդել է, թե Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների հիմքում եղել եւ մնում է կարգավորման փուլային տարբերակը։ Բանակցություններն ընդանում են գաղտնի, մանրամասները չեն հրապարակվում, սակայն դրանց ընդհանուր շրջանակը մինչ օրս մեկ անգամ չէ, որ ուրվագծվել է համանախագահների, ինչպես նաեւ համանախագահ երկրների առաջնորդների հայտարարություններում։ 3 տեղական մամուլին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, հավելելով. Բոլոր այդ հայտարարությունների հիմքում փուլային կարգավորումն է, որը պետք է սկսի Ղարաբաղի շրջապատող տարածքների ազատագրումից, ինչին պետք է հետևի ադրբեջանցիների վերադարձը հայրենի բնակավայրեր, բացվեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության միջոցները, ստեղծվեն պայմաններ երկու համայնքների համակեցության համար։ Այս շարքում Մամեդյարովը նշել է նաև Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի որոշման հարցը, միայն թե պնդել, թե դա պետք է տեղի ունենա որոշ ժամանակ անց և լուծվի ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Կարգավորման սկզբունքների մասին այս քննարկումը հրապարակ իջավ անցած շաբաթ, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը պնդեց, թե կողմերն այժմ ակտիվորեն քննարկում են մեկ տարի առաջ ապրիլին Մոսկվայում ներկայացված մի նախագիծ, որը հիմնված է հակամարտության փուլային կարգավորման, առաջին հերթին Ղարաբաղի հարակից տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերման վրա։ Պաշտոնական Երևանը նույն օրը հերքեց, արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը շեշտեց, հայկական կողմը նույնիսկ չի կարող ենթադրել, որ հնարավոր է վերանայել պաշտպանական գծերը, վտանգի տակ դնելով Արցախի անվտանգությունը։
Փոխզիջումները պետք է լինեն համաչափ, որի մեջ հայկական կողմերը տեսնում են լիարժեք արտահայտություն անվտանգության և ստատուսի տարերի։ Սա եղել է հայկական կողմի մոտեցումը, մնացել է հայկական կողմի մոտեցումը այս երկու տարվա ընթացքում։
Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն իր հերթին ռուսական մամուլին տված պարզաբանման մեջ ընդգծեց. Հայաստանի համար ընդունելի չեն մինչև 2018-ը ներկայացված և Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման փուլային տարբերակ ենթադրող առաջարկները։ Ավելին, 2018-ից ի վեր Հայաստանը չի վարում բանակցություններ, որոնք հիմնված կլինեն փուլային կարգավորման վրա, ասել էր Աննա Նախտալյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը արձագանքելով Հայաստանից հնչող այս հայտարարություններին երեք պնդել է. Դրանք արվում են ներքին լսարանին հանգստացնելու համար։ Հակառակ դեպքում Լավրովի այդ հայտարարություններից մի քանի ժամ անց նույն Մնացականյանը չէր միանաբանակցություններին, տեսակոնֆերանսի միջոցով ասել է Մամեդյարովը։ Ազատության խնդրանքով արձագանքելով այդ հայտարարությանը Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր ընդգծել է. Հայկական կողմի դիրքորոշումը հրապարակվել է և մնում է ուժի մեջ։
Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը մոտեցումները Հայաստանի ԱԳՆ կողմից ներկայացվել են բազմիցս և շատ հստակ, մասնապես վերջերս ապրիլի 21-ին արտգործնախարարի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ինչպես նաև ընդգծվել են իմ Կոմերսանտ թերթին տված մեկնաբանությունում։ Կխնդրեի այս հարցով հողում կատարել այդ մեկնաբանությունները, որոնք ակտուալ են։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների վերջին դեմարդեմ հանդիպումը տեղի էր ունեցել կորոնավիրուսի համաճարակից առաջ, հունվարի վերջին Ժնևում։ Մամեդյարով Մնացականյան այդ բանակցությունները շարունակվել էին 3 օր, ինչից հետո կողմերը համատեղ հայտարարություն էին տարածել, պնդելով, թե քննարկել են անցած տարի ձեռքբերված պայմանավորվածությունները և ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ հնարավոր քայլերը։ Անցած տարի մասնավորապես հաղորդվել էր, որ կողմերը համաձայնել են մարդասիրական քայլեր ձեռնարկել վստահությունն ամրապնդելու համար, ինչից հետո տեղի էր ունեցել գերիների փոխանակում և լրագրողների փոխադարձ այց։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության արտգործնախարարները քննարկել էին նաև հակամարտության ապագա կարգավորման հիմքը հանդիսացող սկզբունքներն ու տարերը, ինչպես նաև կարգավորման առաջմղման ուղված ժամանակացույցը։ Արտգործնախարարների այդ հանդիպումից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները գնացել էին աննախադեպ քայլի, հրապարակային ներկայացնելով կարգավորման շուրջ իրենց պատկերացումները Մյունխենում, անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես ընդգծել էր, կարգավորումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ Ղարաբաղը կվերադառնա բանակցային գործընթաց, ինչպես նաև ընդգծել իր թեզը՝ չկան տարածքներ, կա անվտանգություն։ Օրեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարի աղմը կարույց հայտարարությունից հետո պատասխանելով ազատության հարցին վարչապետի Գրասենյակը նշել էր. Փաշինյանը Ղարաբաղի շուրջ նախկինում հնչեցրած իր հայտարարություններին ավելացնելու բան չունի։
Խորհուրդներ հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար։ Հնարավորության սահմաններում նվազեցրեք հանրային տրանսպորտից օգտվելը։ Ձեռքերը շփեք ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով նախքան տրանսպորտից օգտվելը և օգտվելուց հետո։ Հազալիս և փրշտալիս փակեք բերանը և քիթը արմունկով կամ անձեռոցիկով, որից հետո հնարավորինս շուտ այն գցեք աղբամանը։ Մի օգտվեք հասարակական տրանսպորտից, եթե վատառողջ եք։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերը օճառով և ջրով առնվազն 20 վայրկյանի ընթացքում։ Մի դիպչեք ձեր երեսին նախքան ձեռքերը լվանալը։ Անձնական տրանսպորտով երթևեկելու դեպքում ևս խուսափեք շատ ուղևորներ տեղափոխելուց։
Թբիլիսիի միջև դիվանագիտական սկանդալի վերածվող Միխայել Սաակաշվիլի ուկրաինական կառավարությունում հնարավոր նշանակման հարցը կարծեք թե հայտնվել է փակուղում։ Ուկրաինական իշխող ուժի ներսում այլևս չեն թաքցնում, որ Վրաստանի նախկին առաջնորդին Ուկրաինայի փոխվարչապետի պաշտոնում նշանակելու նախագահ Զելենսկու առաջարկը խնդրահարույց է, հատկապես ռազմավարական գործընկեր Վրաստանի հետ հարաբերությունների ենթատեքստում։ Թբիլիսին իր հերթին պահանջում է ետկանք նել հայրենիքում մի շարք ծանր հանցանքներու մեղադրվող նախկին նախագային բարձր պաշտոն վստահելու գաղափարից, թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Ուկրաինայի փոխվարչապետի պաշտոնում նշանակման հեռանկարները գնալով ավելի մշուշոտ են դառնում։ Վրաստանի նախկին ղեկավարին պատասխանատու պաշտոն վստահելուն դեմ հանդես են գալիս թե Թբիլիսիում և թե Կիևում։ Այսօր Սաակաշվիլին ուկրաինական կառավարության կազմում ընդգրկելուն կտրականապես դեմ հանդես եկավ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ցավում են, որ Սաակաշվիլիի հնարավոր նշանակման պատճառով երկու երկրների միջև արդեն իսկ վստահության դեֆիցիտ է հայտ գալիս։ Կարծում եմ, որ Վրաստանի և Ուկրաինայի ռազմավարական գործընկերությունը և փոխադարձ շահերը պետք է վերլինեն բոլոր տեսակի քաղաքական հաշվարկներից ու հավակնություններից, նշում է Զուրաբիշվիլին այսօր տարածած հայտարարության մեջ հավելելով։ Չնայած դրան, մեր ռազմավարական գործընկերն այժմ քննարկում է Վրաստանի երեք դատական մակարդակներում մեղավոր ճանաչված նշված Միխայել Սահակաշվիլին բարձր պաշտոնին նշանակելու հարցը, դա չի կարող չառաջացնել վրացական հանրության և իշխանությունների հիմնավորված մտահոգությունն ու կտրուկ արձագանքը, հայտարարում է Վրաստանի նախագահը։ Սահակաշվիլիի հնարավոր նշանակման մասին գրեթե նույն ոճով է արտահայտվում նաև իշխող վրացական հիրազանք կուսակցության ղեկավարներից մեկը, Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն։ Այս որոշումն իհարկե ուկրաինացիները պետք է կայացնեն։ Մյուս կողմից, սակայն, եթե հաշվի առնենք, որ մեր ռազմավարական դաշնակից համարվող պետության ղեկավարները պատրաստվում են բարձր պաշտոնը վստահել Վրաստանում դատված մի մարդու, ապա կարելի է արձանագրել, որ տեղի ունեցողն առնվազն վիրավորական է, հայտարարում է Կալաձեն։ Չի բացառվում, սակայն, որ վրացական իշխանությունների նման կտրուկ արձագանքն ու մտավախությունն առնվազն վաղաժամ են Կիևի քաղաքական շրջանակներում ևս Սահակաշվիլիի նշանակումը լուրջ հարցեր է առաջ քաշում, որոնք, սակայն, առավելապես կապված են ներուկրաինական օրակարգի, այլ ոչ թե Սահակաշվիլիի դեմ Վրաստանում հրապարակված դատավճիռների հետ։ Հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բարեփոխումների և միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ հարաբերությունների գծով փոխ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկով Միխայել Սահակաշվիլի ընդդիմել էր անցած շաբաթ։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն, այդ պաշտոնում նրա առաջադրման մասին գրությունը նախագահի աշխատակազմից Գերագույն Ռադա էր ուղարկվել դեռ ապրիլի 24-ին։ Երեկ, սակայն, Կիևցի լրագրող Յուրի Բուտուսովն իր աղբյուրները վկայակոչելով Facebook-ում գրել է, որ Սահակաշվիլիի առաջադրման այդ գրությունը խորհրդանից հետ է կանչվել։ Ստրանա ուղակայքի տեղեկություններով նախապես ենթադրվում էր, որ Սահակաշվիլիի նշանակման հարցը պետք է ընդգրկվի Ռադայի վաղ մեկնարկող արտահերտնիստի օրակարգում։ Խորհրդանի աշխատակազմից, սակայն, հաղորդել են, որ օրակարգում նման հարց ընդհանրապես չկա։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Սահակաշվիլիի նշանակման դեմ են հանդես գալիս Ուկրաինայի 3 բարձրագույն պետական պաշտոնյաներից երկուսը՝ վարչապետ Դենիս Շմիգալը և խորհրդանի խոսնակ Դմիտրի Ռազումկովը։ Վերջինը երեկ հայտարարեց, որ իր համոզմամբ Ուկրաինայում Սահակաշվիլիից բացի բարեփոխումներ իրականացնելու ունակ այլ գործիչներ ևս կան։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ Շմիգալին, ապա նա ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների 3 զանգահարել է Ռադայի մի շարք ազդեցիկ պատգամավորների, հորդորելով նրանց չքվեարկել Սահակաշվիլիի թեկնածության օգտին։ Կիևի քաղաքական շրջանակներում նշում են, սակայն, որ տվյալ պահին Սահակաշվիլիի նշանակմանը խոչընդոտող գլխավոր գործոնն այս ողջ պատմության նախաձեռնողի նախագահ Զելենսկու կրավորական դիրքորոշումն է։ Նախագահի աշխատակազմը վերջին օրերին որևէ կերպ չի փորձում ազդել խորհրդանու մեծամասնություն կազմող ժողովրդի ծառախ խմբակցության անդամների վրա, որպես հետևանք, չնայած օրենսդիրների հետ մի քանի օր շարունակված երկարատև քննարկումներին, Սահակաշվիլիին այս պահին հաջողվել է իր կողմը գրավել 248 ուտիշխանամետ պատգամավորներից միայն 100-ին։ Վրաստանի նախկին նախագահի Կիևում բնակվող մերձավոր զինակից Դավիթ Սակվարելիձեի խոսքով, սակայն, իրենք վստահ են, պատգամավորներն ի վերջո քվեարկելու են Սահակաշվիլիի օգտին։ Կարծում եմ, որ այն շփոթվածությունը, որն ի սկզբանե առկա էր ժողովրդի ծառախ խմբակցության պատգամավորների շրջանում, կապված Սահակաշվիլիի նման խոշոր դրամաչափի գործ չի ասպարեզ դուրս գալու հետ, ի վերջո անցնելու է։ Պատգամավորները պետք է կայացնեն ամենաարդյունավետ և պրագմատիկ որոշումը։ Ես չեմ ասում, որ Սահակաշվիլին հրաշքներ է գործելու, բայց որևէ մեկը չի էլ կասկածում, որ նա կարողանալու է նոր լիցք հաղորդել շարքային ուկրաինացիների կյանքի բարելավմանը, գործարար միջավայրի խնդիրների լուծմանն ու միջազգային կառույցների, նախ և առաջ արտարժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ հարաբերություններին, նշում էր Սակվարելիձեն։
Ինչպես հաղթահարել սթրեսը կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ։ Ճգնաժամի ընթացքում տխուր, ճնշված, շփոթված, վախեցած կամ զայրացած լինելը նորմալ է։ Խոսեք այն մարդկանց հետ, ում վստահում եք, դա կարող է օգնել։ Կապ հաստատեք ձեր ընտանիքի և ընկերների հետ։ Եթե պետք է տանը մնաք, ուրեմն առողջ ապրելակերպ վարեք, առողջ սնվեք, քնեք, սպորտով զբաղվեք, շփվեք տանը գտնվող ընտանիքի անդամների հետ կամ էլ գրեք ու զանգեք մյուս հարազատներին ու ընկերներին։ Ձեր զգացմունքները կառավարելու համար մի ծխեք, ալկոհոլ կամ թմրանյութեր մի օգտագործեք։ Եթե զգում եք, որ էլ չեք դիմանում, խոսեք բուժաշխատողի կամ հոգեբանի հետ։ Կարևոր է իմանալ, թե ում դիմել, եթե ձեզ բժշկական կամ հոգեբանական օգնություն է պետք։ Վստահեք միայն փաստերին և հավաստի տեղեկատվությանը, որը ձեզ կօգնի գնահատել ռիսկերը և խելամիտ քայլեր ձեռնարկել։ Օգտվեք միայն տեղեկատվության վստահելի աղբյուրներից, որոնցից են օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կամ տեղի առողջապահական մարմինները։ Սահմանափակեք նորություններ դիտելու ժամանակահատվածը, որը ևս կարող է հուզմունք ու անհանգստություն առաջացնել։
Հիշեք բոլոր այն միջոցները, որոնք նախկինում օգնել են հաղթահարել անբարենպաստ իրավիճակները և կրկին կիրառեք դրանք, որպեսզի կառավարեք ձեր զգացմունքները այս դժվարին շրջանում։
Կորոնավիրուսով հարակվածների թիվն աշխարհում անշեղորեն աճում է, շաբաթներ տևած կոչ սահմանափակումներից հետո ընդամենը մի քանի երկիր են հայտարարում վարակի դեմ որոշակի հաղթանակ տանելու մասին։ Մինչ այդ իրավիճակ օր-օրից սրվում է, Միացյալ Նահանգներում աշխարհում ավելի քան 3 միլիոն վարակվածների զգալի մասը Ամերիկայում է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում այստեղ մահացել է 5,500 մարդ կորոնավիրուսի հետևանքով։ Ամերիկայում զոհված ների թիվն արդեն գերազանցել է, այդ երկրի համար ամենացավոտ էջերից մեկի Վիետնամի պատերազմում զոհվածների թիվը։ Արմեն Քոլեանն է շարունակում։
Ապրիլի 29-ի առավոտյան դրությամբ աշխարհում նոր կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը շուրջ 3,147,000 է, մահացել է մոտ 218,000 մարդ, ապաքինվել է շուրջ 1,000,000 մարդ։ Օրվա մեկ ուրիշ թիվն էլ նույն աստիճանի է, Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 1,000,000-ը, զոհերի թիվը մոտենում է 60,000-ի։ ԱՄՆ ալերգիայի և վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Սպիտակ տան թիմի անդամ Էնթոնի Ֆաուչին ենթադրում է, որ իրավիճակը ամիսներ անց նորից կվատթարանա։ Այս վիրուսն այնքան է վարակիչ, արդեն այնքան է տարածվել, որ գրեթե չեմ կասկածում, աշնանը կգրանցվի համավարակի երկրորդ ալիքը։ Մեր ճակատագիրը կախված կլինի մեր պատրաստությունից, եթե չձեռնարկենք անհրաժեշտ միջոցներ, վատաշուն և ձմեռ կունենանք, ասել է Ֆաուչին։ Նրա փոխանցմամբ վիրուսը կմնա աշխարում։
It's not going to disappear from the planet, which means as we get into next season,
դա չի անհետանա մոլորակից, եթե թևակոխենք նոր շրջան, այդ վիրուսը անպայման կվերադառնա, համոզված է ամերիկացի համաճարակաբանը։
In my mind, it's inevitable that we will have a return of the virus.
Նա ներկայացրել է նաև տեսանելի ապագայի կարևոր օրակարգը։
Hopefully by the time we get to this coming winter, that we will know whether or not we have a safe and effective vaccine, and then
հուսանք, որ մինչև գալիք ձմեռ մենք արդեն կհասկանանք, կա աշխատող վակցինա, թե ոչ, եւ եթե այն ստեղծվի, մեր խնդիրը կլինի արտադրել անհրաժեշտ քանակ, որ նյութը բաժանենք մեր երկրում եւ ամբողջ աշխարում, ասել է ԱՄՆ ալերգիայի եւ վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Սպիտակ տան թիմի անդամ Էնթոնի Ֆաուչին։
Challenge will be to scale it up enough to be able to distribute it meaningfully both in this country and throughout the world.
Միջդեռ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հավատացնում է, որ երկրի տնտեսական հզորությունը անպայման կվերականգնվի եւ դա շատ ժամանակ չի պահանջի։
We built the greatest economy anywhere in the world 2 months ago and we're going to build it again, we're going to build it fast, it's going to go very quickly.
Ընդամենը 2 ամիս առաջ մեր տնտեսությունն ամենահզորն էր աշխարում եւ մենք դրան նորից կհասնենք, դա շատ արագ կլինի, դուք կտեսնեք, ասել է Թրամփը։ Նրա փոխանցմամբ մասնագետները համոզված են, որ առավել վատթար շրջանն արդեն հաղթահարված է, համավարակի ընթացքում միլիոնավոր ամերիկացիներ տառապանքներ են կրել, մեծ զոհողությունների են գնացել, ամերիկան կանցնի այս բարդ փուլը, ամերիկացիները լի են արագ եւ ապահով եղանակով երկրի տնտեսությունը վերականգնելու վճռական։ Միացյալ Նահանգները վարակվածության և մահացության վիճակագրությամբ առաջինն է աշխարում, Իտալիայում մահերի թիվը հասել է մոտ 27,000-ի, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում ավելի քան 23,000 մարդ է մահացել, Մեծ Բրիտանիայում ըստ պաշտոնական տվյալների մահացել է ավելի քան 21,000 մարդ, սակայն ընդդիմադիր լեյբորիստական կուսակցության լիդեր Քիր Սթարմերի պնդմամբ իրական թիվն առնվազն 27,241 է, այդ մասին ընդդիմադիր ղեկավարն ասել է խորհրդարանում։
Complication because of different dates, but that makes a total to date, Mr. Speaker, of 27,241 recorded deaths from coronavirus.
Նրա փոխանցմամբ վիճակագրությունը պետք է վերանայել, հաշվի առնելով հիվանդանոցներից և ծերանոցներից դուրս գրանցված մահերի թիվը։ Իսկ այս ընթացքում Չինաստանում արդեն փորձարկում են վակցինայի 4-րդ տարբերակը։
Սովորաբար պատվաստանյութ մշակելու և ստեղծելու համար մի քանի տարի է պետք, բայց մենք շուրջօրյա աշխատանքի շնորհիվ կրճատեցինք այդ ժամանակը։ Դա վկայում է Չինաստանի գիտական հզորության մասին, ասել է պատվաստանյութի և շիճուկի ազգային ինստիտուտի տնորեն Վան Հուն։ Նոր վակցինան սկսել են կիրառել Հենանի նահանգի հիվանդանոցներում, որտեղ բուժվում են COVID-19-ով հիվանդները։ Բժիշկները վստահեցնում են, որ կլինիկական փորձարկումների արդյունքները դրական են։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, մեր եթերաժամը սպառվում է, ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, միացեք մեզ այդ ժամին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։